ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Naririto na naman po ang inyong classmate Glessie
at classmate Ivan
sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kamusta naman ang buhay dito sa malamig na gabi na ito?
Nakakabigla nga classmate eh. Paglabas mo ng room, ang lamig. Pagpasok mo dito sa DCUP, ang lamig pa rin.
Oo, di ba? Parang wala ka sa Pilipinas. Pero hindi ba? Nakakatuwa kasi itong mga pangyayari ngayon sa ating bayan ano ay binubulaga talaga tayo kahit na sa mga natural na mga pagbabago. Katulad ng lamig. O hindi ba? O kamusta na ba? Ano ba ang mga balita sa atin ngayon? Matatapos na ang buwan, ha?
Oo nga.
O hindi ba? O ano, kamusta na ang Miss Universe? Totoo bang magsususpend sila ng klase sa Lunes?
Wala. Pinaasa rin ako niyang suspension of classes. Eh. Pagkarinig ko dun sa Malacanang, wala. May pasok daw.
So, pero ang natitiya ko, tuloy na tuloy ang Chinese New Year bukas.
Yes, kung may pa-choy.
O hindi ba? Nakikita ko na nga sa mga department store na nakakalat yung mga nakasabit ng mga Chinese lanterns.
Basta color pula.
Oo, pula talaga. At saka meron pa silang mga food fair, no? Kung ano-ano.
Pinapagutom mo na naman ng classmate.
Ay, naku, ganyan talaga. Kasi malapit na rin tayo namang mag-dinner. Pero alam mo, sa halip na gawin nilang suspended yung klase para sa Miss Universe, palagay ko, ang dapat na maging dahilan para isuspend yung klase or magkaroon ng holiday ay yung observance o pagkilala dito sa first quarter storm.
Mm-mm.
O ang FQS.
At nakakapagtaka classmate kasi ewan ko ah, coincidence yata siya na nangyayari rin to sa panahon natin na yun na pagkatapos nung Marcos Burial, lahat ng mga pangyayari.
Oo, pero hindi ba? Naku, ito bang generation natin ngayon? Alam kaya pa nila ang FQS? Yan ang ating salita para sa araw na to eh, hindi ba?
Mm-hmm.
Ikaw, alam mo ba kung ano yung FQS?
Oo naman, classmate. At doon nga nag-invest masyado ng oras yung history teacher ko nung high school. Kasi, hi pala kay Ma'am Sandra. Nakikinig yan sa atin.
Talaga? Mm-hmm. Sige, tingnan ko. Ano nga ba ang natatandaan mo tungkol sa first quarter storm?
Pag tinype mo kasi usually classmate sa Google kung anong first quarter storm, ang una mo makikita, picture ng ating pamantasan.
Oo, talagang UPN. At ang associated na konsepto dyan at mga salita ay Diliman Commune.
Mm-hmm.
Kasi ito yung panahon na binakuran ng maestudyante ang campus para ideklara ito bilang isang liberated zone, hindi ba?
At dito rin sa panahon na to sumikat si Lian Alejandro, yung mga icons.
Ay, hindi.
Icons.
Martial law, si Lian Alejandro.
Yan, papasok kasi classmate, ano ba?
Pero si Lian Alejandro ay isang 1980s phenomenon. Ang mga sumikat sa panahon na to ay mas may edad kesa kay Lian Alejandro.
Mm-mm.
Katulad ni na Jose Maria Sison.
Ah, Joma Sison.
Oo, si Jerry Barican. Na dating bahagi ng pamahalaan, si Edgar Hopson.
Mm-hmm.
Mula sa Ateneo de Manila University. Ano? Tapos may mga iba pa, no? Halimbawa si Monico Atienza na dati nating guro dito sa departamento.
Mm.
At naku, napakaswerte ko na nakasama ko siya at ang isa pa nating guro, si Leoncio ko, na kilala natin bilang bahagi ng ating tradisyon sa pagkain sa Glorias. Ano? Dahil silang dalawa ang mga yumao no kamakailan, no, si Leoncio nung last August. Pero ito ay mga bahagi, ito ay mga stalwarts ng first quarter storm.
Mm-hmm. Kung sabaga sila yung pina-foundation para may sulong yung talagang reformang kailangan natin.
Oo, pero mahalaga na linawi natin. Pag sinabi ba nating first quarter storm, anong ibig sabihin? Anong natatandaan mo?
Pag sinabi mo kasi yung first quarter storm, ito yung bahagi na kung saan pumapasok yung, ewan ko classmate ha, pero dito pumasok yung role yun ng kabataan bilang isang instrumento para sa pagbabago. Hindi lang yung pagbabago na chika lang, yung pagbabago talaga na talagang may angas na hindi lang kami magaling sa salita, kundi sa gawa rin.
Oo. Alam mo, mahalaga yung panahon na yan kasi panahon ito ng pagmulat ng mga kabataan dahil sa kanilang bagong natutuklasan na kaalaman, may iba ring nagaganap sa buong mundo, no? Kasi may mga pagbabago sa panahon ng 1970s, no? Mm-hmm. Halimbawa yung tinasabi nilang liberalization ng mga patakaran, at ganun din yung involvement ng pagtindi ng mga mass movement, mm-hmm, no, sa kanayunan. At dito rin sa kalunsuran, yung pagtindi ng mga labor unrest dahil doon sa mga nagaganap na mga patakaran na ginagawa ni Marcos para sa ating pamahalaan. Mm-hmm. Ang mga mag-aaral, ang bida sa first quarter storm, mula Enero 26 hanggang Marso. No, yung period na yan, kaya isang quarter talaga yung tinutukoy. Kasi dito nila pinakita kung paano silang maaaring makapagbigay ng komentaryo sa mga nangyayari sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang lakas sa mga mass action. No? Diyan nakita yung mga concept ng rally. No? Kaya pag sinabi dati, Atagayupi ka ba? Naku, baka sumali sa rally yung anak mo.
Diyan umusbong yung stereotype na ganyan.
Oo, yan. Tapos, diyan din sumikat yung mga slogans na Marcos Hitler Diktador Tuta. Yan, yan ang mga panahon na yan.
Hanggang
ngayon ginagamit pa. Oo, at saka yung mga makibaka, huwag matakot. Yan sa panahon na yan. No?
Pero alam mo, classmate, nakakapagtaka lang. Alam mo, kahit sa makabagong panahon, hindi pa rin nabubura. Kahit konti na lang yung mga kanina nga classmate, may nakita ko dyan sa AS lobby yung mga nagpo-protesta. Mm-mm. Yung hindi, may makikita pa rin talagang pinagpapatuloy yung napagsimulan nung 1970s. Kahit sabihin mo nang hindi nila naabutan yun, baka nga pinagpaplanuan pa lang sila ng mga magulang nila.
Alam mo, ang interesante dyan, pag mga classmates, kung nais po ninyong makabasa ng mga impormasyon tungkol dito, ang isa po sa pinakasikat na libro na nagsulat tungkol dito ay yung libro ni Jose Lacaba, yung Days of Disquiet, Nights of Rage, na dinocument niya yung period na yun. No? Sila kasi yung mga bahagi nito. At ganun din, pag sa internet naman po, i-Google lang ninyo yung first quarter storm o kaya yung Diliman Commune, meron pong mga footages doon ng mga discussions, ang mga historians, at mabibigyan po tayo ng impormasyon. Ano ba yung nangyari, no? At mayroon din mga write-ups. Halimbawa, kinikilala ng mga write-ups na ang panahon na to ang nagbigay talaga ng pagkakataon sa mga estudyanteng ipakilala ang kanilang sarili bilang isang critical force, mm-hmm, ng ating lipunan, no? At ang binabanggit, ang simula daw nito talaga ay ang pagkakaroon ng State of the Nation Address, mm-hmm, ni Marcos noong January 26, 1970. Dito nagsalita yung mga student leaders, yan na nga sila Edjop, no? Tapos si Edgar Hopson ang tinutukoy ko. At nagkaroon lamang ng skirmish sa palitan ng kung sino yung magsasalita ng mga estudyante. Nagkataon nung nagkaroon sila ng agawan sa mikropono, sabay na lumalabas naman si Marcos at si Imelda mula doon sa kanilang speech sa Kongreso, at binato na sila ng mga ng kung ano-anong mga protesta. At ito na yung sinasabi na kung tutuusin ay trigger point. At pagkatapos nito, inimbita ni Marcos si Edjop, na head dati, no, ng student, ng isang student group sa Malacañang. At sinabi sa kanya ni Edjop, na kay Marcos, na papayag kami sa gusto mong kasunduan kung pipirmahan mo itong papel na ito na nagsasabing hindi ka natatakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. Syempre hindi na pumayag si Marcos, and the rest is history, no? So ito na yung mga pangyayari na prelude to one of the darkest periods, isa sa pinakamalalagim na panahon ng ating kasaysayan, itong panahon ng batas militar ni Marcos, no, na sinasabi na ang first quarter storm ay isang pahimakas bago yung martial law. Ito yung nangyari bago yung martial law, no? Kaya actually kulang ang isang oras para pag-usapan lahat ng mayayamang karanasan tungkol sa martial law.
Saka iba-iba rin kasi yung karanasan ng mga tao, may mga na torture, yung iba't ibang physical treatments na binigay sa mga estudyante. Yung iba nga hanggang ngayon hindi pa rin nakikita mga desaparecidos.
At ito yung binabanggit mo ay martial law. Nung panahon ng first quarter storm, ang ang isa sa mga tanyag na pangyayari dyan, yung pagkamatay ng mga estudyanteng nagpoprotesta. Kasi nagsasabugan ng pillbox, binabatuta sila, kaya ay binabaril. Ano, kaya marami rin talaga yung sinasabing nagbuwis ng buhay sa panahon na to. At importante ito dahil mga bata ito.
Mm-hmm.
Meron akong nabasa doon isa pang libro ni Ceres Alabado, yung I See Red in the Circle, na si isang estudyanteng high school, si Francis Santillano, ang namatay, sumali siya sa rally.
Mm-hmm.
Kung tutusin, ang rally kasi ay pag-aaral. No? Yan ang isa sa mga pagkakataon ng pag-aaral sa lansangan. Kasi yung hindi mo napapag-usapan at nararanasan sa classroom, napapag-usapan at nakikita mo sa lansangan. Kaya ito yung sinasabi later nung martial law period na ang lansangan ay isang malaking paaralan. O, hindi ba? Kaya mahalaga to. Pero alam mo, classmate, ang isa sa importante na makapagtatanda sa panahon na yan ay ang mga kanta. Alam mo ba yon? Maraming kanta na nauso nung panahon na yon kasi nagpakilala rin ito ng isang antas ng pagkilala sa halaga ng sining, ng, mm-hmm. yung tinatawag nilang Cultural Revolution. Dahil isa sa mga influential na pangyayari ay ang pagwawagi ng giyera sa China. No, kaya talagang ito yung usong-uso, no? Napaka-influential nito. In fact, marami sa mga leaders nung time na yan, student leaders, kasama dyan si Monico Atienza, ikikwento niya yung pagpunta nila sa China dun sa isang video clip na nakuha natin sa internet, na maraming salamat po sa estudyanteng nag-upload ng interview kay Monico. Mukhang assignment niya ito sa isang klase at mabuti na lang in-upload niya kasi ang ano nito, venue ay sa FC pa, no? Talagang kitang-kita mo na historical video na to.
Historical.
Oo, kaya...
Tsaka wika ng ina mo to eh. Siyempre, hindi natin papalampasin ng sining.
Oo, kaya importante. Alam mo, ang isa sa sumikat na salita na panahon na yon, alam mo ba kung ano?
Ano, classmate?
Ang salitang pagbabalikwas. Ito rin ang pamagat ng unang i-feature nating awitin sa gabing ito. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang awit ng pagbabalikwas kasabay po ng ating station ID break. Ang oras po natin ay 6:15 sa gabing ito.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Music.
Kaibigan, ang narinig po ninyo ay ang awit na Pagbabalikwas na sumikat noong panahon ng first quarter storm.
Maramdaman mo talaga yung kalumaan ng kanta, pero parang may pagka-marcha siya.
Marcha talaga ito kasi noong panahon na yon, kasabayan nung pagsasanib ng puwersa ng magsasaka at saka ng manggagawa. No? Kaya at ito yung sinasabi nilang pagsasanib ng mga masa, no, para ilaban yung kanilang mga karapatan at yung kanilang kabuhayan. At yung mga awit na yan, makikita mo, no, marcha nga, impluensyado din talaga ng malaki ng ano, pagkawagi ng China dun sa kanilang ano, protracted people's war. Kaya,
bakit classmate China?
Eh kasi ito yung pinaka matagumpay nung panahon na yon. Sa lahat ng mga matagalang digmaang bayan, ito yung sikat na sikat, katatapos lang nila eh, kakawawagi lang nila. Eh di ba, may kasabayan din yan, halos nagaganap din yung Vietnam War, no? Yung period na yan ng panghihimasok ng Amerika. At marami sa mga Pilipinong pamilya ang apektado nito. Bakit? Ang mga tatay nila ay drafted sa army at pinapadala sa Vietnam bilang mga sundalo. Kaya meron kang makikita sa mga picture nung first quarter storm na nakalagay Yankees go home, no, yung ganon. Si Jane Fonda, yung artistang Amerikana, pumunta pa yon dito sa UP, sumama siya sa mga ano marcha at ano siya, no, sumusuporta siya doon sa ano pagkontra sa gera at panghihimasok ng Amerika sa ano sa Vietnam kasi nga nangawawala ng mga tatay, nangawawala ng mga kuya, ang mga pamilyang Pilipino na sa isang gera na hindi naman sa kanila, no? War of aggression talaga ito.
Eh siguro classmate, ginawa rin yun ni Marcos, right?
Oo.
Kasi siguro dahil na rin sa kasunduan natin sa ASEAN na pag-uusapan rin natin yan sa mga susunod na linggo.
Oo, pero sa panahon na to, hindi po masyadong matingkad yon. Ang matingkad ay yung pagiging, yung tinatawag nga, kaya ang tawag kay Marcos ay tuta ng Amerikano dahil doon sa mga patakarang, ano, yung mga foreign policies na nagtatali sa atin sa Amerika. Kaya yung pera natin nakatali sa Amerika eh.
Yun na nga rin yung siguro kinakagalit ng mga UP students natin dahil dahil yung geographical location ng ating bansa malayo naman sa Amerika, pero kung tayo mag-isip eh parang sa yung parang American style rin yung pag-iisip. Nabasa ko nga yung libro ni Lee Kuan Yew, yung From Third World to First. Yung nagagalit siya mismo kay Marcos. Dahil yun yung panahon na kung saan ay palubog na at alam na ng lahat ng mga world leaders na magpapaalam na siya sa kanyang trono. Ngunit humihingi pa rin siya ng tulong kay Lee Kuan Yew.
Oo, pero yung binabanggit mo ay yung ASEAN, no? Ito na, ito ay isang bagong development na. Yung panahon na yon, medyo iba pa yung kaayusan kasi nga yung gera ng Vietnam at yung pagwawagi ng China ay tinitingala ng mabuti ng mga progressive forces dito sa Pilipinas. Alam mo, magandang pakinggan itong interview natin kay Monico Atienza. Si Monico Atienza, isa siya sa student leader noon, no? Alalahanin natin, ang student leaders noon, sila ngayon yung mga may mga edad na, no? Katulad si Monico, namatay siya nung nakaraang ilang taon, magsasampung taon na rin yata. At ako ay isa sa mga swerteng naging kapanabayan niya sa pagpasok sa Department of Filipino. At natsambahan ko itong isang interview kay Monico na nagkikwento kung ano ang nakita nila sa China nung nagpunta sila doon bilang isang pulutong ng mga student leaders na nagpunta sa China. Ayan, mga kaibigan, pakinggan po natin yung interview kay Monico Atienza ng Departamento ng Filipino.
Pinapansin namin ang lokal na pamamahala ng noon ay nagiging mapanupil na at nagiging tipong diktadura ng pamamahala ni Marcos sa Pilipinas. At yun ay aming sinusuri sa konteksto na ng sinasabi halimbawa sa struggle for national democracy kung saan nadudumina ng imperialismo ang politika, ekonomiya, kultura at militar ng Pilipinas. Kung ganon kakutsaba ng imperialismong US ang priming Marcos. At ito ay aming inuunawa sa konteksto na nung malakolonyal at malapyudal na lipunan. At dito namin ikukonteksto yung aming pagpapatuloy na unang kilusang propaganda. Para bang pagpipino, ika nga, nagpipino kami ng, natuto na kami kay Recto, kay Constantino, kay Agoncillo, kay Tanyada, no? At natuto na kami sa struggle for national democracy, ay matutungo naman kami sa higit na malalim na pagsusuri ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga batayang problema sa Pilipinas, ang maikling kasaysayan ng Pilipinas, at ano ba ang susi para mabago ito, ang demokratikong revolusyong bayan. Pagdating ng 1970, sa palagay ko, sufisyente na ang naitanim na ideolohiya, politika, at pamamaraang pang-organisasyon simula noong 1966, kung kaya para bang natural lamang na magbubunga ito ng higit na militanteng pagkilos kung saan makikita nga yung sigwa ng unang kwarto ng dekada 70.
O, nakita mo, classmate, o, yun si ang yumaong si Monico Atienza. Nung time ng first quarter storm, sila pa yung mga student leaders, no? Pinapakilala nila yung kanilang pinagmumulan na pananaw sa lipunan, no? Ito yung dahilan kaya sumikat yung mga terms katulad ng US imperialismo, ang imperialismo ng Amerikano, no? Kasi ito yung balangkas ng kaisipan na nakikita nila kung paano tinatablan ng kapangyarihan ng Amerika pondo ang lipunan ng Pilipino.
No? Maalala ko lang rin, classmate, sa isa sa mga klase ko, yung ang isa sa mga bisita nun, yung chairperson ng kagawaran ng film dito sa Kolehiyo ng Komunikasyon Pangmadla. Nabanggit niya rin tong imperialistang Amerika na, pero sa paraan na kung saan, sa film. Yung ginagamit niya yung sine bilang isang alternatibong paraan. Kasi ang nabanggit niya sa amin noon, nung panahon ng first quarter storm, dito rin nagsimula yung Sinemalaya. Pero yung kauna-unahang mga independent films, yung tinutukoy ko classmate, yung independent film. Yung Sinemalaya classmates. Ano lang yan.
Bago na yan.
12 years ago lang yan, classmate.
Sige, alam mo, ang isang magandang pakinggan dito na ay yung isang film, itong clip naman na to, ay interview kay Bonifacio Ilagan. Ang kinikwento niya naman dito ay ang halaga ng organizing ng mga estudyante nung panahon na yon. Ginawa rin ito dito sa DZUP. Maraming salamat sa Kalampagan Files. No, na ito ay isang 2011 na video clip. Pero marami tayong makukuha sa kanyang kwento tungkol sa organizations nung time na yon. Pakinggan po natin ang interview kay Bonifacio Ilagan.
Bago mag-KM, merong naunang student organization, specifically dito sa UP Diliman, ang SCAUP, Student Cultural Association of the University of the Philippines. Alam ninyo, bago mag-SCAUP, merong sikat na organisasyon dito sa UP. At yun ay ang UPSCA, University of the Philippines Student Catholic Action. Pro-status quo, ano? Konserbatibo, sa madaling sabi. At sa pagsisikap nung mga nagpanimula ng SCAUP na kontrahin, ginamit nila yung UPSCA, binaliktad lang yung mga letra. Kaya naging SCAUP. Ang nagpanimula ng SCAUP ay si Professor Jose Maria Sison. 1959, kung hindi ako nagkakamali, nung nabuo ang SCAUP.
Meron po ba kayong mga naalala, mga karanasan, mga malilimutang mga pangyayari ng mga panahon ito? Kasi parang nagkakagulo na.
Ay oo. Nung ako'y dumating dito, kasi galing ako probinsya,
Nabigla ba kayo, sir?
Well, nung pumasok ako sa UP Diliman, sa probinsya pa lang alam ko na na may prestigyo ang UP Diliman bilang bilang magulo, sa totoo lang. In fact, yung aking mga magulang ay nagpapayo sa akin na wag nang tumuloy sa UP Diliman dahil magulo nga raw dito. Pero lalo akong na-challenge, kumbaga. Pero nung dumating ako sa UP Diliman, wala namang gulo, as in yung description ng mga hindi taga-UP. Kasi kukunti lang yung mga aktivista. Ang natagpuan ko ay isang maliit na sirkulo ng mga aktivista na mahilig magtipon-tipon sa Vincent's Hall.
Wala
nagbago.
68, 69. By 69, yung maliit na grupo ay malaki na. At kahit sila maliit, kapag sila ay nanawagan ng rally, maraming dumadalo. Sa aking palagay, ang isang nakadagdag doon ay yung mga nagsasalita ay mga scholar. Mga uno ang grado.
Take note.
They were the cream. Sila yung mga university scholars, sila yung mga college scholars, sila yung mga kilalang manunulat, mga nagdidebate. Kumbaga may kay. So kapag sila ay nanawagan, maraming
nahihikaya.
And even during that time, sila na rin ang nasa student council at sila na rin ang nasa kolehiyan.
Sino itong mga iba pang personalities na to?
Well, si Erickson Bacolinaw nasa China na ngayon, si Jerry Barican, yun yung mga, si Miriam
Defensor.
Okay. Kala ko si Kiambao. Uy, na pala yan.
si Miriam, kung hindi ako nagkakamali nun, kung hindi editor ay
nasa collegian po siya.
Basta matapos siya sa editor. And at the same time, siya yung core sponsor ng ROTC.
Ay, oo. Wala na kayo nun.
Mga kaibigan, ang narinig nyo po ay kwentuhan tungkol sa mga student organizations ng time na yon. Mamaya po sa aming pagbabalik pagkatapos ng station break, mapapakinggan po natin ang ilan pang mga awitin na sumikat nung panahon na yon para magkaroon tayo ng ideya nung gaano ba sila talagang
para magkaroon ako ng ideya, classmate, kasi kanina pa ako nabablanko eh.
Oo, no? Kaya ibang-iba yung fervor, ibang-iba yung sidhi at ng damdamin nung panahon na yon, no? Kaya mga kaibigan, bantayan po natin, wag po kayong aalis, magbe-break lang po tayo. Ang oras po natin ay 6:32.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na!
pakikinig sa DZUP 1602. Tayo na pakikinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Circle of Engineering Students ang Overexposed 2016 Gaya mula January 16 hanggang 27, 2017. Ito'y dalawang linggong pagdiriwang kung saan magkakaroon ng art exhibit, photography workshop at engineering discussion. Ang photography workshop ay gaganapin sa January 16 habang ang engineering discussion ay gaganapin naman sa January 25. Mahikita ang art installation exhibit sa Melcher Hall mula January 23 to 27. Ito'y hatid sa inyo ng UP Circle of Engineering Students sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasama sali ka.
June, anak, pasok na agad. Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay.
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya.
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na.
Hala, oo nga, bukas na pala pasahan ito.
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Naririto naman po ulit tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo. At ngayon, Ivan, papakinggan natin yung mga kanta na sinasabi ko sa inyo kanina.
Sum up lang natin, classmates, sandali. Ah. May mga placards akong minsan nakikita pa rin hanggang na yun. At nabanggit na natin kanina sa programa yung Yankee Go Home at Marcos Hitler, Diktador, Tuta.
Tsaka may rhythm yan, marcha yan. Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. Ganyan yan. At itong mga ganitong rhythm, iba talaga yung ritmo ng buhay nung panahon na yon. Ito ngayon yung papakinggan natin sa mga kanta natin. Dalawa po yun, yung isa ay yung manggagawa at magbubukid, at yung isa naman po ay tao ang mahalaga. Pakinggan po natin, mga kaibigan.
Ano kaya ang natatanan, tila liwanag ng araw, nagmula sa silanganan ang ilangin ang tumilan.
Pag-alaban sa mga manulupin, dahil tayo'y lahat
kapitan. Dapat hindi ang bayan mahirap. Kahit natin ay kaniwala ang bebe kong saan na kukuha. Sanay ko ang kapitanan. Kahit natin matangkuhan. Nagumain ng langkulay. Naglalayon ng katubusan. Malaman na ang pagkata ay isang bagay na mahalaga sa digmaan. Ngunit hindi ito ang bagay na magpapadya. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang magpapadya. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang magpapadya. Paligsahan sa lahat ay hindi lamang paligsahan ng nakasabay o nakasakabuhayan. Paligsahan itong higit ng nakasatao at kapasyahan magwagi. Kapasyahan magwagi. Ang tunay na labas sa baril at nakasakabuhayan ay nasa kamay ng mamamayan. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang magpapasya. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang magpapasya.
O naririto na naman po tayo mga kaibigan, balik po tayo. Kamusta po? Ano po ang dating sa inyo ng kanta?
Matindi talaga yung implication ng kanta. Yung makikita mo talaga na kahit sabi mo march style yung pag-awit nila,
oo,
alam mo pa rin kung saan nila hinuhugot,
oo,
tong nararamdaman nila. Hindi lang para sa sarili nila, para sa bayan.
Oo, kasi nga, ang isa sa magandang practice nun, yung pagpunta ng mga tao, yung tinatawag nilang exposure or integration sa mga batayang masa, at nakikita nila yung kalagayan ng mga tao, nakakaiba dun sa kalagayan nila. No? Mm-hmm. Ito yung mga estudyante. Kaya, meron talagang panawagan nun na yung sinasabing slogan na paglingkuran ng sambayanan. Kasi kung ano yung oportunidad na meron ka ay kailangan mong i-share sa iyong mga ano, no, sa makababayan mo. Eh lalo na sa mga taga-UP, scholar ng bayan tayo. No? Kaya,
Choriat Practica
Classroom. Oo, ito yung sinasabi. Kaya alam mo maganda yung paliwanag dito ni Monico Atienza dun sa interview niya. Maganda sigurong pakinggan natin ito. Mga kaibigan, muli si Monico Atienza sa isang interview clip.
Hindi po pwedeng nagbago lang ang iyong kamalayan, marunong ka lang, alam mo lang ang lipunan, alam mo ang kasaysayan. Kailangan meron kang praktika nung kaalaman na yon. So may political work ka na, recruitment, pagbuo ng mga additional cells. Maganda na yung mga recruitment sa mga eskwelahan, maganda yung recruitment sa mga komunidad. At bali, masasabi ko na dahil sa sigwa ng unang kwarto ay lumawak na ang kasapian at higit itong makukonsolida. Kaya pagdating ng martial law ng 1972 ay meron ng kahandaan. Ano, bagamat marami rin kulang, may mga kahinaan ang kilusang kabataan. Kaya hindi ganap na napipilan ang kilusang kabataan at naka-adjust ang kilusang kabataan sa isang pagkilos na lihim at patago. Yung malaking bahagi ng KM ng SDK ng Makibaka, napapaugnay sila sa magsasaka noong mayroon ng malaki-laki tayong nagawa sa larangan ng magsasaka.
Kita mo, nilalarawan dito yung halaga ng pakikiisa, no, yung practice, no, hindi lang yung basta nag-aaral ka, pero mahalaga na nakikita mo kung paano mo itong maa-apply sa aktwal na pakikitungo sa mga tao o kahit yung simple sabihin natin pakikitungo sa kapwa. Kaya itong mga grupo, yung kabataang makabayan, yung samahang demokratikong kabataan, alam mo ba may mga cultural groups pa yan. Wow. Nagpapalabas sila o gumagawa sila ng mga kanta. No? Kaya,
bakit naman may cultural groups classmate?
Kasi ang kultura, ang sining, ang isa sa pinakamabisang paraan para mahikayat mo mga tao kasi nararanasan nila to eh, sining. Mm-hmm. Ito nga yung sinasabi ng mula pa sa lesson ito ng Hukbalahap ng mga singers. Alam mo sila...
Panahon ng hapon.
Oo, kasi meron silang Cultural Information Division panahon ng hapon. Mm. At sa panahon na yon, meron silang sinasabi na nakatala sa aklat ni Professor Maceda. Ang awit ang isa sa pinakamahusay na kadre.
Ah, Jose Maceda yan, classmate.
Hindi, si Teresita Maceda.
Kano na to ni Jose?
Hindi ko alam. Pero si Jose Maceda ay isang musician. Mm. Si Teresita Maceda ay isang mga awit din at isang scholar ng panitikan. At ito yung kanyang pag-aaral, yung tinig mula sa ibaba, na isang malaking impluensya din dito sa kilusan na ito nung panahon ng 1970s. Kasi dito rin natin napapatunayan, panahon pa ni Bonifacio, napatunayan na ang halaga ng sining sa pagpapaliwanag ng mga konsepto.
Oo,
kasi may pintig ng puso o hindi mo lang basta siya naririnig at iniisip, nararanasan mo. Kaya napakahalaga talaga ng sining para sa pagmumobilisa ng mga tao.
Siguro classmate, yung pagkakaiba na lang, yung mismong period. Kasi syempre, nung panahon kay Bonifacio, panahon pa yun ng mga Kastila, medyo gumagamit pa tayo ng mga poetic words para lang ma-highlight natin yung pagmamahal natin, yung pagsidhid para dun sa kalayaan, yung tunay na kalayaan. Yan din yung dahilan, di ba, kung bakit nagkaroon tayo ng kundiman, kung hindi man.
Oo, pero alam mo, maganda yung discussion na yan ni Professor June De Leon tungkol sa kundiman, kasi ang pyesa ng kundiman, marami sa mga ganyan, yung mga parang malumanay, ay talagang ginagamit maging sa mga himagsika, no? Yung mga himig sa mga labanan, kasi pumupukaw ito sa puso. Alam mo, yung isa sa mga sumikat na awit, halimbawa, nung panahon ng first quarter storm, yung isang awit na ang ina-attribute o binibigay ang pagkilala ng paglikha kay Bien Lumbera, yung awit na Mendiola. No, ito, paglalarawan nito ng isa sa pinaka matitinding rally at massacre na naganap sa tulay ng Mendiola dito sa Maynila. Ito yung dahilan kung bakit yung Mendiola paglaon ay naging isa rin sa pinaka mahahalagang sagisag ng protesta, hindi lang sa panahon ng first quarter storm, kundi hanggang sa kasalukuyan.
Yun, no? Pa rin yung doon pa rin ginaganap lahat ng protesta.
Oh, kasi pag 'di ba yun ang tulay bago ka dumating ng Malacañang. Kaya pagtawid mo mula doon sa Legarda, dadaan ka ng kakaprasong tulay na yon. Pero yung kaprasong tulay na yon ang nagiging delineation o paghahati ng mga pulis at sa karaliista. At ang rally dito, hindi na lamang ito para dun sa nung panahon ng first quarter storm, yung para sa mga palitpatakaran ni Marcos. Hanggang pumasok na yung panahon ni Cory Aquino, di ba? Nagkaroon din ng mga protesta yung mga magbubukid para humingi ng kanilang mga kahilingan para sa kanilang lupa, at marami rin ang namatay. Hanggang ngayon ay hindi pa ito nare-resolve. Kaya makikita natin yung Mendiola, ang tugtog niyan, malumanay, no? Mm-hmm. Wala akong makuha. Ang aking kopya ng Mendiola ay nasa tape pa, cassette tape. Kaya hindi ko alam kung paano ko to ililipat.
Kakayanin ba ni kuya sa ating
dapat yun ay technical. Ipakinig. Pero mahalaga yun dahil parang siya, malumanay, ano? Parang ganito yung tono, yung mabuhay ay langit sa sariling bayan. May malumanay.
Parang taas, baba, taas, baba.
Kaya makikita mo, ano siya, no? Parang mapag-iisip ka at madamdamin. Mm-hmm. Gusto natin yung mga ganyang klase ng mga kanta kahit nasa larangan ng protesta kasi napupukaw yung ating damdamin at napag-iisip tayo. Mm-hmm. Ito yung bisa ng mga anyong pansining na nakakapukaw ng damdamin dahil gumagamit sila ng mga iba't ibang mga elemento ng pandama, sensory, na nilalagay nila sa isang talinhaga. Mm-hmm. No, yung talinhaga na yan ang isang magic ng mga likhang sining na mahalagang maintindihan natin kasi ito yung natatandaan mo, hindi mo naman natatandaan yung konsepto. Mm-hmm. Ang naaalala mo
yung mismong yung ano
karanasan
lang.
Oo, yung karanasan na yon na oy, naaalala ko ito yon, no? So kung visual man ito, kung ito man ay pakiramdam, no, ito yung alaala.
Kaya hindi naman siguro sa kakalimutan mo yung laman nung sining na yon. Dapat maalala mo lang na alam ko may ibig sabihin to eh. Hindi ko lang maalala, pero may ibig sabihin ito.
Kaya, ang mga yan, ang mga natatandaan natin. No? Mahalaga pong pag-usapan natin ngayon, ano nga bang halaga ng first quarter storm? Kung kaya sinasabi natin na mahalaga yatang gawing official holiday ito. Ah. Sa halip na gawing official holiday ang iba pa. O mag-suspend ng klase dahil sa Miss Universe. Ano? mas mahalaga sigurong mag-suspend din ng klase dahil panahon ng pagkilala sa unang sigwa. Muli po tayo magkakaroon ng pansamantalang station break, mga kaibigan. Ang oras po natin ay 6:49 ng gabi.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa OICA, ang isang buwang pagdiriwang para sa UP Diliman Month 2017 na may temang salaysayan, kwentong bayan, kalamang bayan. Alamin kung sino si Dr. Jose Maceda ng UP College of Music sa Maceda 100 sa mga gaganaping aktibidad para sa kanyang ika-isang daang karawan. January 31, Reading Maceda, Prelude, sa Bulwagan ng Dangal, alas 4 ng hapon. January 31, Pagsamba, sa UP Parish of the Holy Sacrifice, alas 6 ng gabi. February 2, Cassettes 100, sa Vargas Museum, alas 7 ng gabi. Kung gusto mo namang makakita ng isang exhibit, abangan ang San Sinukob, isang installation exhibit sa walkway to Tres Marias sa buong buwan ng Pebrero mula February 1. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng UP Diliman OICA sa oica.upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan ng DZP 1602. Kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
Magandang gabi muli, mga kaibigan at mga ka-classmate. Naririto po muli tayo at pag-uusapan natin ang alaala at pag-alam tungkol sa first quarter storm ng ating mga estudyante ngayon, yung mga tinatawag
mga
natin.
Kapeyups natin.
Kapeyups sa mga sinasabing millennials. Nung panahon na yon, ang tawag nila sa sarili nila ay communards. Hindi ba? Galing doon sa...
Parang Duterte-tarts yata yung classmate.
Hindi kasi ang tawag na yon ay galing sa salitang commune na uso nung panahon na yon ay uso, natutunan nila yan sa karanasan ng China. No? Mahalaga talagang tanda ang karanasan ng revolution ng China nung time na yon. O pakilala natin ang ating bisita na dumaan dito ngayon sa ating programa.
Kinulit ko pa ngayon, classmate.
Okay lang. O pakilala ka naman, classmate.
Good evening po. Ako si Yubi, mga classmates.
Oo, mula sa... Mula sa NCPAG.
Ay, mula sa NCPAG. Oh.
Katukayo.
Ay, oo. Oh, oh. Kakosa pala ito, no? Kakosa mo pala to, Ivan. Oh.
Kaso magpapaalam na ako sa NCPAG, dilipat na ako sa atin.
Sa amin. Oh, dad, mabuti yan, no? Kasi alam mo, iyan talaga ang kapangyarihan ng ano, ng sini. Pero UB, oh, napapakinggan mo ba yung ano, yung ating talakayan tungkol sa ano, tungkol sa first quarter storm? No. Ano ba ang impression mo tungkol sa first quarter storm?
Sa tingin ko, yung mga estudyante ngayon, syempre, mas napakita nila kung ano yung mga yung opinion nila tungkol sa mga nangyari sa ating lipunan.
And oo.
Sobrang importante yun sa ngayon kasi mas naririnig ng mga bawat isa kung ano yung mga opinion.
Mm-mm. Eh, sa tingin mo ba itong first quarter storm ay may connection pa sa inyong mga estudyante ngayon? Eh, di, kasi nung panahon na yun, wala pang cellphone. Mm-hmm. No, eh ngayon parang ang mga
isang
estudyante,
post mo lang sa Facebook classmate. Talagang ang laki ng epekto.
Sa tingin mo ba magrarally pang mga tao noon kung meron ng internet? Kasi noon computer nag-uumpisa pa lang noon eh. Oo, sige.
Sa tingin ko ano, mas marami nakakarinig pa noong kung ano yung mga pinopost natin sa social media kasi marami ng mga tao ngayon yung talagang may social media and yun yung ginagamit nilang para medium ko para ma-express nila ko ano yung mga rants nila, ko ano yung mga opinion nila.
Oo. Sa tingin mo pupunta ka kaya kung nagkaroon ng rally noon at naandun ka no first quarter storm?
Miss Universe ano yata yung question?
Ano tinatanong ko yan kasi mahalaga yan, hindi ba?
Opo, kasi parang mas ano pa rin effective pa din siya yung pag nakikita nagsasama-sama yung mga tao kaysa sa mga post lang na parang minsan kasi nagpo-post lang pero wala naman taga-action na ginagawa. Yes. So pag nag-rally, mas nakikita mo yung talagang efforts nila para paglaban yung mga...
O, diba? O, yan talaga ang isa sa mga aral ng first quarter storm, no? Meron talagang lakas sa bilang. Mm-hmm. At saka, iba pa rin yung init ng no harapan na pagsasama, no? Kaysa yung sa Facebook lang, hindi ba? Iba lang, iba talaga yung dating pagka magkakasama kayo, nararamdaman nyo, pinapawisan kayo sabay-sabay, di ba? Importante yan. Eh, ikaw, classmate. Ano sa tingin mo? Ganun din, sasali ka ba sa mga rally kung sakaling nandun ka nung panahon ng first quarter storm?
Oo naman, classmate. Hindi lang naman yun bilang obligasyon ko as estudyante o dahil napilitan ako dahil marami na sila, kaya sasama ka na lang.
Mm-mm.
Obligasyon mo rin kasi yun bilang Pilipino na... Tulad nung nasabi ko nga nung mga nakarang linggo, may dalawa lang tayong desisyon na dapat pagpipilian bilang isang mamamayan. Kung gusto mo bang maging tragic na lang tulad ng kay Shakespeare,
o
kahit na nasasaktan ka na, heartbroken ka, disappointed ka, pero pinagpapatuloy mo pa rin yung laban tulad ni Chekhov.
Oh, di ba? Kaya wala kasi talagang pagbabago kung walang paghihirap. At ang pagbabago kahit na paunti-unting nailalatag ito ay talagang kailangang mangyaring bigla.
Minsan masakit pero
ganun talaga. Kaya mahalaga talaga, hindi ba? Siguro isa 'yan sa dapat na ilaban ng NCPAG ng mga estudyante sa student council, gawing isang official na markadong holiday ang ano, future, celebration ng first quarter storm. Ah, ganun pala. Tamang-tama. Ano bang nakalatag ngayon ng ano ng council para sa pagkilala ng first quarter storm? Meron nga ba?
Meron ba?
Wala.
Parang wala, ano? Naku, kailangan yata ipaalala natin sa ating student council na kung hindi dahil sa first quarter storm period na yan, ay wala ang tanda ng UP Scholar ng Bayan bilang isang Scholar ng Bayan.
Mawalang galang na classmate. Siguro lang yung pinaka-priority kasi na yun ng ating mga student councils dito sa UP, yung Magna Carta. At malapit na naman ng USC elections. Kaya...
Oo, pero mahalaga yan. Mahalaga yung Magna Carta na yan. At kasama yan sa mga ipinaglalaban ng mga kilusang ng student activism simula pa noon. Kaya kailangan dalhin natin yung diwa na yan. No, hindi talaga dapat tumigil. Mahalagang alalahanin isang markadong kasaysayan no, sa ating pagiging mga scholar ng bayan.
Yes.
Oh, di ba? So, baka pwedeng ano 'yan? Baka pwedeng isama na 'yan sa mga usapin ng student council.
Tingnan natin.
Masaya 'yan. Kailan ba ang election?
Wala pa akong idea, classmate. Baka Mayo din.
Oo, maganda 'yan. O kaya ano, baka meron kang huling pananalita para sa ating mga estudyante, UB.
Oh, last words.
So tingin ko, yung tungkol naman sa first quarter storm, ano siya, dapat natin pa siyang, hindi natin siya dapat kalimutan. Dapat alalahanin natin kung ano yung mga pinagdaanan dati kasi yun yung mga ina-enjoy natin ngayon. At saka pinapakita nun kung ano yung nagagawa ng mga collective actions. Oh, okay. And sobrang importante yan, lalo na sa atin, di ba parang critical tayo mag-isip and talagang napapansin natin kung ano yung mga nangyayari sa lipunan na talagang pinapaglaban natin kapag may nakikita tayong mali or dapat ayusin.
Okay, maganda yan. Ano? Kaya nakikita natin na may talab talaga ang kilusan ng estudyante hanggang sa kasalukuyan dahil inaabangan talaga natin ang mga estudyante para sa paglikha ng kanilang marka sa mga pagbabago sa lipunan. Mm-hmm. At aabangan pa po natin yan, mga classmates, sa mga susunod nating programa. Mm-hmm. Kasi nakikita ko na meron na lang tayo ilang minuto pala para, bago magtapos ang ating episode. Ano? Ang bilis!
Siguro, ako na lang, last words na lang siguro bago sa inyo, Dr. Desi. Siguro, napag-uusapan natin to kahit na parang inosente kami mga kabataan dito sa isyong ito. Pero dumarating rin kasi ang punto na kung saan nakakalimutan na natin ang ibang parte ng ating kasaysayan. Hindi lang nga ito yung mismo problema ng ating kasaysayan. Papasok rin dito yung pang-aapi sa mga kaibigan natin, mga Muslim, mga indigenous peoples groups.
Oo.
Tapos ito pang na yon na hindi pinapakinggan yung labor class at yung mga estudyante, yung mga simpleng estudyante.
Mm-hmm.
Kaya hindi mo maalis kung bakit nagagalit hanggang na yon tumataong to.
Oo nga. At ang pag-alala sa kasaysayan ay isang tanda na meron pa tayong kailangang gawin sa kasalukuyan.
Mm-hmm.
No, hindi lamang ito bilang pagre-reminis, kung hindi isang paalala na oops, hindi pa tapos ang ating laban. Kaya mga kaibigan, abangan po ninyo ang iba pang mga talakayin natin sa susunod na linggo.
Mm-hmm.
Pagtalakay po sa pagkilos at paglilingkod sa sambayanan nang may tuon din naman sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig po ang siyang tulak naman ng lahat ng ating pagkilos.
February na, classmate.
Oo, Pebrero na. Di ba? Hindi lang naman pag-ibig yan sa isang nililiyag, kung hindi pag-ibig din sa bayan.
Yes.
Di ba? Mahalaga yan. Kaya mga kaibigan, abangan po ninyo ang aming episode sa susunod na buwan ng Pebrero at tungkol po sa pag-ibig at sa sining kasi Arts Month na. O pinapaalala po namin, may ilang announcements lang po. Sa February 4 po ay Pasinaya sa CCP.
Mm-mm.
Pumunta po tayo, workshop All You Can at saka watch the place, no, All You Can. 50 pesos lang po ang bayad para sa mga nais na pumunta doon. At marami pong palabas na mangyayari sa buwan na ito. Kaya mag-search lang po kayo sa internet. Meron pong Rock of Ages, meron pong Buwan at Baril sa E-flat major dito sa Bantayog, meron pong Fringe Manila, serye po ng mga palabas kung saan-saan. Kaya
UP Manila yan, classmate.
Oo, at meron din pong Faust dito sa Dulaang UP, at meron din pong Ang Unang Aswang. No, dito meron tayong mga arts month activity.
Ah, UP Diliman month na rin nga.
Oo, syempre. Kaya mga kaibigan, hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama, ito po ang inyong classmate Glessy
at classmate Ivan.
At ito po muli ang inyong programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Maraming salamat. Happy
Good
weekend.
Night.
Good night.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.